Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Fondi Kosovar për garantimin e kredive pritet ju jap hov bizneseve. Në Maqedoni thellohet kriza, zgjedhjet e 5 qershorit në prag të dështimit. John Kerry vlerëson lart përpjekjet e vendeve arabe në luftën kundër terrorizmit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka lavdëruar vendet në lindjen e mesme, të cilat sipas tij janë duke punuar për të sjellë ndryshime politike dhe ekonomike në rajon. Në një intervistë ekskluzive për jetin Al-Hura, Kerry ka vlerësuar lart përpjekjet e vendeve arabe për të luftuar terroristët e Shtetit Islamik. Marr parasysh se 66 shtete marrin pjesë në luftën kundër grupit ekstremist, Kerry ka thënë se vendet në lindjen e mesme janë thellë të angazhuara në këtë përpjekje. Duke punuar së bashku, koalicioni ndërkombëtar ka rikthyer 44% të territorit nga Shteti Islamik në Irak dhe 16 apo 17% në Siri, ka thënë Kerry. Iranianët votojnë sot në rrethin e dytë të zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të përcaktojnë përbërjen e parlamentit. Afro 17 milion qytetar kanë të drejtë vote. Aleatët e moderuar të presidentit Hasan Rohani kanë shënuar fitore të mëdha në rrethin e parë të zgjedhjeve me 26 shkurt, por nuk kanë arritur të sigurojnë shumicën. Suksesi i Rohanit në shkurt u atribuohet përfitimeve ekonomike të Iranit pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër tij në muajin janar. Prej asaj kohe, Irani ka pasur 50% rritje në eksportet e naftës në tregjet në Azi. Një azil kërkues iranian 23 vjeç i cili është vetdiegur në një qendër para burgimit të Australisë në ishullin Nauru ka ndërruar jetë. Departamenti për migrim i Australisë ka konfirmuar se azil kërkuesi ka vdekur të premtën. Sipas qeverisë në Nauru, veprimet e tij kanë qenë protest politike. Australia refuzon të pranojë azil kërkues që përpiqen të arrijnë brigjet e saj me anije. Ajo paguan ishujt për rreth për t'i mbajtur në kampe para burgime. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është duke përgatitur përgjigje kundër Koresë së Veriut, e cila ka testuar dy raketa me rreze të mesme veprimi, ka thënë ambasadori i Kinës në OKB Liu Yei. Provat janë bërë të enjtën pas një testimi të ngjashëm që është bërë më 15 prill. Vëzhguesit thonë se të gjitha testet duket se kanë dështuar, por një zëdhënës i OKB-s ka thënë se veprimet e tilla, të cilat shkelin sanksionet, janë thellësisht shqetësuese. Po ashtu ka indikacione se Korea e Veriut është duke u përgatitur për provën e pestë bërthamore. Në një koment të rrallë mbi situatën, presidenti i Kinës Xi Jinping, që është aleati më i afërt i Koresë së Veriut, ka thënë se vendi i tij është i angazhuar për sigurimin e stabilitetit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, arrestimi i pjesëtarëve të grupit të deputetit Azem Syla vazhdon të komentohet. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme e koaditore, Valona konsideron se skandalet si ky i Azem Syles dhe të tjerëve do duhet ishin të përditshme në një Kosovë që synon përfundimin evropian. Gazeta thekson se moskapja e përditshme e peshqeve të mëdhenj është për rekordet e librit të mbrapshtësisë, por fatkesisht Kosova nuk ka përdikapur vetë këta individë e këto grupe kriminale asnjëherë, ashtu që është e papritshme që shkaktarët e korrupsionit dhe krimit të jenë ata që zgjidhin këto dukuri, sepse kapja tyre dhe njëherë është ndërtimi sistemit të drejtësisë do tjetë vetvrasje për ta. Duke analizuar gjendje në këtë fush, koaditore konsideron se ka dy alternativa për këtë dhe e para në këtë drejtim është që klasa politike në Kosovë të ndërroj, por një ndryshimi tjil sa është utopik është ta që dhe i largët. E dyta nërkasë që është alternativa më reale është që trysnia ndërkombëtare rrugtimit kosovar-evropian e investimit amerikan të filloj të prodhoj rezultate më të mëdha. Kësisoj, si shë nënvizon gazeta, duhet të dilet me lista emrash dhe organizata institucione me emrat individve të akuzuar për korupcion e hajni, ashtu që deklarimi publik dhe distancimi nga njerëz në çdo rrethan normale do duhej të distancoheshin nga ata vetë. Politika në Kosovë do të rriste edhe trysnin publike, por edhe përgjegjësin politike të liderve të tyre, thekson postiera shkoadictore. Valona?
Zënë liberalizimi vizave po ashtu mbetet në qendër të vëmendjes. Cilat janë komentet e reja?
Kosova sot konsideron se liderët kosovarë po përpiqen të shfrytëzojnë maksimalisht makinerinë e propagandës që të përfitojnë kredi në rast se brenda pak ditësh mund të jepet drita e shile për liberalizimin e vizave edhe për qytetarët e Kosovës. Ky lajm shumë i vonuar edhe kur të bëhet publik nuk do të zgjidh hallet e Kosovës, tekston gazeta, duke vënë pas se kjo eufori qeveritare që ka zaptuar hapësiren publike prej disa ditësh në lidhje me heqjen e regjimit të vizave, do të kishte një farë kuptimi nëse do të ishin përmbushur kriteret në kohën e duhur dhe jo tash. Është faji i pushtetarëve që vendi ka mbetur i izoluar nga rajoni dhe është i vetmi shtet që nuk ka përfituar nga liberalizimi i vizave. Sipas Kosovës, sot nëse qeveritarët do të kishin qenë më serioz, atëherë detyrat do të kryheshin me kohë dhe Bashkimi Evropian do të vendoste. Por Prishtina zyrtare nuk ka qenë asnjëherë këmbgulse në realizimin e këtij qëllimi. Në prag të formalizimit të vendimit, që gjithsesi është i komplikuar për shkak të procedurave të Bashkimit Evropian dhe faktit që pesë anëtare nuk e njohen ende Kosovën si shtet, qeveria e dy partive të mëdha po munduhet të fitojë reputacionin e rënë për tokë, thekson postierash Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Në muajin maj do të nisë zbatimi e fondit kosovar për garantimin e kredive i publikuar ditë më parë nga qeveria Kosovës dhe donatorët. Ky fond do të subvencionoj 50% të normave të interesit të kredive për ndërmarjet e vogla dhe të mesme. Zyrtarë të qeverisë tregojnë për Radio në Evropa e Lirë detajet rreth këtij projekti. Përfaqësuesit e bizneseve ndërkaq e konsiderojnë si shumë të rëndësishëm për lehtësimin e zhvillimit të bizneseve private. Kronike Nadia Ahmetit.
Fondi Kosovar për garantimin e kredive i publikuar ditë më parë nga udhëheqjes të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare thuhet se nga muaji i ardhshëm do të fillojë së zbatuari. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vjetët e para të rrisë mundësinë për kredite reja në rreth 360 milion euro, me të cilat mund të krijojnë deri në 20.000 vende të reja të punës. Zyrtarët e qeverisë